Godt å se dere. Det er kjekt å kunne studere sammen Guds ord videre fra Markus evangeliet. Jeg i hvert fall syntes selv at det vært forfriskende å studere Jesu liv. Og jeg ser frem til fortsettelsen sammen med dere. Vi har ikke kommet lenger enn til kapittel 2, midt i kapittel 2. Og det begynner allerede å bli litt anspent mellom Jesus og fariserne. Men før jeg begynner, så må jeg informere at nå er det søndagsskole, Avana, i kjelleren. Så hvis dere skal på det, kan følge med Hichel og Jon Sondre og bli med dine. I mellomtiden kan jo alle her slå opp i Markus evangeliet kapittel 2, og vi skal snart lese sammen fra vers 18 til 22. Markus evangeliet kapittel 2, og vi skal lese fra vers 18 til 22. Vi leser i Jesu navn. Johannes disipler og fariserne holdt faste, og noen kom til og sa til ham, «Hvorfor faster både Johannes disipler og farisernes disipler, men dine disipler faster ikke?» Jesus sa til dem, «Brudesvennene kan vel ikke faste når brudgommen er iblant dem? Så lenge de har brudgommen hos seg, kan de ikke faste. Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste, på den dag. Ingen syr en lapp av ukrympet tøy på et gammelt klesplagg, for da river den nye lappen med seg mer av det gamle, og riften blir verre. Og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker, for da vil vinen sprenge sekkene, vin vil spilles, og sekkene ødelegges. Nei, ny vin i nye skinnsekker. Kjære himmelske far, vi takker deg for Jesus som kom, og som levde et fullkomment liv, og som døde på korset for vår skyld. Og vi takker deg for at han også kom for å rettlede i hva sann Guds tilbedelse var, og at han korrigerte det som var tom religion. Vi ber nå om hjelp til å forstå det ditt ord sier til oss. Hjelp meg til å tale klart og tydelig, og hjelp oss alle til å forstå hva dette avsnittet har å si til oss i dag. Og vi ber samtidig for barna som er nede med Jon Sondre og Hichel, at de også må kunne rette blikket sitt på deg, og bli litt bedre kjent med deg i dag. Og vi ber dette i Jesu navn. Amen. Som en introduksjon til dagens tekst, eller tematikken i dagens tekst, så er det så å fortelle en historie som jeg har fortalt en gang før, for noen år siden, da jeg var en del av Bibelkirken Vestfold, talte fra parallellavsnittet i denne teksten fra Matteus 9, 14-17. Det avsnittet er egentlig nesten identisk, med noen forskjellige små nyanser i forskjell. Men det er en historie fra da jeg var 23 år og skulle kjøpe meg en bil. Hvis du har hørt historien før, så får du den på nytt nå, men den kommer i hvert fall igjen. Jeg er en av de personene som synes det er litt morsomt med bil, men som reelt sett kan veldig lite om det. Så synes det er morsomt når en bil, hvis han har litt ekstra trøkk, når han trykker ned pedalen, eller at han ser litt kul ut og sånne ting, det synes jeg er fint. Men jeg er veldig lite, på en måte, har lite kunnskap om det. Så hver gang jeg kjøper en bil, så innebærer det en stor grad av risiko. Og spesielt hvis jeg kjøper brukt. For jeg skjønner ofte ikke helt hva jeg kjøper som regel. Jeg har jo prøvd å gjøre litt forarbeid, lest meg litt opp, googlet på en måte litt om biltyper og så videre. Men jeg er ikke veldig teknisk av meg. Så jeg klarer ikke skillene hvorvidt en motor ser bra ut eller ikke. Alt som foregår under panseret er på en måte kallet gresk for meg. Men jeg åpner alltid panseret for å se, og later som om jeg har peiling, kan en si, og ser litt kritisk ned i panseret. Men i hodet mitt surrer det evinnelige spørsmålet. Hva er det egentlig jeg ser på nå? Og da jeg var rundt 23 år, var jeg på utkikk etter en ny bil. Og da var jeg budsjettet ganske begrenset, som det ofte er når den er student. Jeg søkte rundt på Finn etter en ny bil, eller en ny gammel bil. Og jeg hadde et budsjett på rundt 20 000 kroner, som en kunne få en OK bil for på den tiden. En OK bil, en OK gammel bil da, riktig nok. Og så skjedde det, og da jeg søkte i denne prisklassen, at det lyste opp en BMW 5-serie fra Oslo for rundt 20 000 kroner. Og denne bilen var virkelig lekker. Den var så god, den dealen, at jeg måtte bare slå til. Jeg ringte med en gang, hørte om bilen var ledig. Jo da, det var mange andre som ringte, men jeg var veldig heldig, så hadde ringt akkurat da. Og jeg kastet meg på, tok et fly dagen etterpå, tok toget ut. Jeg husker ikke helt hvor det var, men jeg måtte liksom litt nord for Oslo. Og prøvekjørte denne bilen, som var nesten like lekker i virkeligheten som den var i annonsen på Finn. Nå i etterpåklokskapens navn var det et par ting som skurret, både med selger og bilen selgeren selv kom med, og også et par andre ting. Han hadde for eksempel laget et hull i eksospotta, som han syntes var veldig kult, for da lagde bilen ekstra grom lyd. Og et par sånne triks han hadde i ærmet, som gjorde at jeg kanskje burde tenkt at kanskje det også er noe med den bilen jeg skal kjøpe. Men sånn var det nå. Jeg kjøpte bilen, den fungerte greit, jeg kjørte stolt som en hane hjem, bilen var nettopp EU-godkjent, og det eneste tidligere eier sa at det er lurt at du skifter olje på den. Og det tenkte jeg, det skal jeg gjøre, og det koster jo ikke så mye penger heller. Kanskje en tusenlapp eller noe sånt, kanskje mindre enn det også på den tiden. Så jeg kommer altså hjem med en ganske sprek bil for min prisklasse, og jeg syntes det var veldig kul. Så bestilte jeg time for å skifte olja, og gikk vel til mote for å hente bilen fra verkstedet. Da jeg kom til verkstedet, fikk jeg følgende beskjed. Du skal få lov til å kjøre bilen hjem, men ikke en kilometer eller ikke en meter lengre. Nærmest alt var galt med bilen. Alt av det som man ikke kunne se, selvfølgelig, fra utsiden. Alt på undersiden. Flere komponenter i motorrommet. Og sa jeg, ok, kan jeg få et estimat på hva det vil koste å fikse bilen? Og så begynte han å ramse opp. Og 10.000-lappene begynte å løpe ganske fort. Og jeg sa fremdeles, ja, jeg ville kanskje fremdeles vurdere å fikse den. Og da sa han på verkstedet at, ok, selv om vi fikser alt jeg nå har sagt, så kommer vi helt sikkert til å avdekke flere feil når vi fikser det. Og det kommer til å koste det enda mer. Og den klare anbefalingen fra noen, jeg vil si ærlige menn på verkstedet var, du må bare vrake denne bilen, vi kan ikke med god samvittighet reparere den for deg. For det vil koste så mye mer enn det vil koste deg å kjøpe en ny bil som er bedre enn den du har. Du kan knapt selge den som en delebil, slik det nå er. Det er som noen deler som kan selges, men jeg husker felgene var veldig gode, de kunne jeg selge, men ellers var det ikke så mye. Det hadde vært en fordel, hadde det ikke vært, om jeg visste hva som var på innsiden av bilen. Hva som foregikk under panseret, hvordan det egentlig stod til på innsiden, kan man si. Men jeg hadde latt meg blende av det synlige, det eksterne, av det som var på utsiden. Og det kan godt hende at noen av dere som er her har gått på tilsvarende smeller opp gjennom livet. Men det lærte meg i hvert fall det, at ting ikke alltid er som det ser ut som. En ganske viktig lærepenge, og for så vidt er jo det greit at en lærer det når det er på en måte i det nedre prissjiktet en kjøper bil i. Men likevel, ting er ofte ikke slik det ser ut som. Det indre er vel så viktig som det ytre, også når det kommer til biler. Og det tar oss på en måte inn i tematikken i dagens avsnitt. Og leksen jeg lærte om at det ytre ikke er det viktigste, er på en måte en metafor for hvordan Jesus så på sann gudstilbedelse og sann religion, sammenlignet med hvordan fariseerne så på det og praktiserte det. Det var en forskjell mellom de indre åndelige realiteter målt opp mot de eksterne og synlige ritualene. Dagens tekst begynner med et spørsmål i vers 18. Der står det at Johannes disipler og fariseerne holdt faste. Og noen kom og sa til ham, hvorfor faster både Johannes disipler og fariseernes disipler, men dine disipler faster ikke? Vi møter her noen mennesker, det står ikke nøyaktig hvilken lær disse kom fra, men vi kan anta at disse menneskene kom fra begge gruppene, at de tilhørte både fariseernes disipler og Johannes' disipler, at de var på en måte representanter for gruppene. De var i hvert fall sterkt påvirket av fariseernes lære, og det har også påvirket Johannes sine disipler. En lære som i stor grad var opptatt av det ytre, det eksterne, det synlige, men som i sitt fokus på det synlige har de begynt å forsømme de indre åndelige realiteter. De brydde seg ikke lenger i tilstrekkelig grad om hva som var under panseret, for å bruke bilmetaforen videre, så lenge lakken skinte. Dette møtet mellom Jesus og denne gruppen, påvirket av fariseernes lære, er egentlig konfrontasjon nummer 3 av 4 som vi møter på i Markus evangeliet kapittel 2. Den første hørte vi om for noen søndager siden, og den finnes sted der Jesus helbreder den lamme mannen. Da talte Bob om det. Og det er ikke helbredelsen fariserne reagerte på den gangen, men det var at Jesus sa, «Sønn, dine synder er deg forlatt.» De reagerte med avsky og vantro og svarte, «Hvordan kan han tale slik? Han spotter Gud. Hvem kan forlate synder uten en? Det er Gud.» Så det er en stridighet mellom Jesus og den religiøse eliten allerede i begynnelsen av kapittel 2. Og så skjedde det som Jarmo talte om forrige søndag, tolleren Levi Matteus, som ble kalt av Jesus som disippel. Og Jesus gikk hjem til Matteus, satte bords der, og så kom alle vennene til denne tolleren, og det var jo tollere og det som bredt ble definert som syndere, som var vennene hans. De kom sammen og satte bords og hadde fellesskap med Jesus og disiplene. Og det her reagerte de skriftlærde blant fariserene på. Og de som avsky til Jesu disipler, han eter og drikker med tollere og syndere. Det var på en måte konfrontasjon nummer to. Det var noe de ikke kunne akseptere med Jesus. Det passet ikke inn i deres religiøse system. Jesus passet ikke inn i forventningene de hadde til sin Messias. Og uten å få gripe meg på de neste ukers avsnitt, som vi skal studere sammen i Markus, så er det nesten en ny konfrontasjon mellom fariserne og Jesus, som dreier seg om sabbaten. Og dette blir en veldig sentral og viktig diskusjon og konfrontasjon mellom disse grupperne. Etter denne fjerde konfrontasjonen, så har egentlig fariserne fått nok allerede, og de planlegger å drepe Jesus. Og vi har ikke kommet lenger enn kapittel 2. Men i dag er det den tredje av disse fire konfrontasjonene vi ser på. Den handler ikke om tilgivelse av synd, eller om samvær med syndere og tollere. Den handler heller ikke om sabbaten, men om en annen praksis som var like vanlig å observere som sabbaten, og det var fasten. Og konfrontasjonen her er ikke bare mellom fariserne og Jesus, men mellom de som holdt til fariserenes lære, og de som også holdt til døperen Johannes sin lære, eller i hvert fall var disipler av han. Døperen Johannes har vi blitt kort kjent med i kapittel 1 av Markus. Han var Jesus' søskenbarn, han var en foregangsfigur for Messias. Han hadde på lik linje med Jesus blitt veldig populær. Det står at hele Judealandet og alle Jerusalem dro ut til ham og ble døpt i det de bekjente sine synder. Johannes sitt budskap var radikalt. Han krevde sann omvendelse. Han hadde en ganske asketisk stil, for å bruke det begrepet, en enkel livsstil. Og det er sannsynlig at flere av hans disipler både hadde etterfulgt hans lære, men også sannsynligvis kopiert hans livsstil. Og jevnlig faste ville være en naturlig del av den etterfølelsen. Og nå hadde Johannes blitt satt i fengsel selv, men disiplene hans fortsatte trofast i Johannes sine fotspor. Og denne grupperingen av Johannes sine disipler og etterfølgere vil sameksistere med Jesu disipler og apostlene, også lenge etter at Jesu døde og stod opp igjen. På bibelstudiet vi hadde på torsdag, så vi hvordan Paulus i apostelgjerningene 19, altså 20 år senere, møter en gruppe som hadde blitt døpt med Johannes sin dåp, men som enda ikke hadde blitt introdusert i Jesu dåp. Så en gruppe med religiøse som fulgte Johannes lære, i hvert fall til et visst punkt, fortsatte å eksistere lenge etter at både Johannes var død, og Jesus hadde dødd, stått opp igjen og fart opp til himmelen. En gruppe opptatt av sann indre omvendelse, tror jeg, og en pietistisk livsstil, men de hadde ikke fullt ut forstått hvem Jesus var. Så de hadde fulgt, kalles i Johannes sin åndelige reformasjon til et visst punkt, men ikke fullt ut. De hadde ikke fulgt han i å følge han som kom etterpå. Det er Guds lam som bærer verdens synd. Så det var det siste de, kan det si, manglet. Og disse disiplene fulgte ikke farisersk lære, men vi ser fra teksten i dag at de på lik linje med fariserne praktiserte jevnlig faste. Litt bakgrunnshistorie om fasten. I det gamle testamentet var det kun én faste som var foreskrevet ved lov. Og det var den fasten som hele Israel skulle overholde på den store forsoningsdagen, Yom Kippur. Detaljene rundt hva som skulle kreves, det er beskrevet i 3. Mosebok, kapittel 16, vers 29-31. Vi kan lese akkurat de versene, 3. Mosebok 16, 29-31. Dette skal være en evig lov for dere. I den 7. måned, på den 10. dag i måneden, skal dere faste og ikke gjøre noe arbeid, hverken den innfødte eller den fremmede som bor blant dere. For på denne dag skal det gjøres soning for dere for å rense dere, så dere blir rene for Herren for alle deres synder. En høyhellig sabbat skal det være for dere. Da skal dere faste. Det skal være en evig lov. Så det var en foreskrevet faste som var krevet av dem en gang i året. Og så utover det så vitner Det gamle testamentet om perioder i enten enkeltpersoners liv, eller i perioder for folkeslag, hvor de fastet grunnet store utfordringer eller stor syndenød. For eksempel da Davids første sønn med Batseba lå for døden, så fastet David helt fram til sønnen døde. Så i en livskrise, David hadde selv syndet, han hadde nå omvendt seg og søkte Gud i bønn, så var det naturlig for han i en desperat søkende på Gud å faste og søke Gud på en spesiell og dedikert måte. Og så har vi flere ganger møter vi på mennesker, både kvinner og menn, som ønsket å ta et såkalt nasirerløfte, hvor de dedikerte seg spesielt til Gud for en periode. Og under denne tiden så var det ikke ofte en full faste, men da avstod de fra vin, for eksempel. Som en kallet en mildere form på faste, men de valgte å avstå fra enkelte ting de spiste eller drakk. Og da var det typisk vin, eller var vin som var det vanlige, da, at den avstod fra alt som var fermentert alkohol. Og så var det episoder hvor folkegrupper fastet. Og det sterkeste eksempelet vi har i Bibelen er egentlig da Nineve fastet. Jonah kom og forsynte Guds dom over Nineve, og så utlyste kongen i Nineve en faste over hele riket. Og ikke bare skulle menneskene faste, til og med dyrene skulle faste. Alle skulle faste som et tegn på dyp omvendelse. En prosess hvor en søkte Gud for å be om hans nåde. Så det var perioder med dyp søkende etter Gud, enten på grunn av krise, krig, hungersnød, dom som sto fore, og så videre, så fastet den. Men det var kun påkrevd som et rituale en gang i året. Utover dette var det noe som skulle skje på spesielle tider, som ikke var foreskrevet i lov. Men så skjedde det i jødefolkets religion, som i utgangspunktet var bygget på loven, profetene og skriftene, altså Det gamle testamentet, så utviklet det seg, spesielt i det man kaller den mellomtestamentlige perioden, mellom Det gamle testamentets avsluttelse, 400 år før Kristus, cirka, eller litt nyere enn det også, og frem til Jesu tid, det utarbeidet seg mange tilleggsregler. Og den organiserte jøderommen som religion ble slik at det ble lagt en drøss med tilleggsregler og lover til de allerede eksisterende lovene og budene i Det gamle testamentet. Mye strengere reguleringer, mye mer detaljerte reguleringer. Og kroneksempelet på dette var reguleringene rundt sabbaten, men jeg skal ikke gå inn på det, for det kommer i de neste ukene. Men noe tilsvarende skjedde med fasten. Noe som var en plikt en dag i året, for at folket skulle sørge over sin synd og reflektere over sitt behov for en forsoner, som den store forsoningsdagen var sentrert rundt. Noe som skulle bli naturlig brukt i sorg eller krise, eller i perioder med særskilt dedikering, hadde nå blitt et ukentlig ritual. Ikke bare ukentlig, to ganger i uken. På Jesu tid var fasen en av de tre hjørnesteinene i fariseernes utøvelse av religion. De to andre var å gi almisser og be spesielle bønner. Det var liksom de tre grunnsteinene i fariseernes religiøse utøvelse. I tillegg til å selvfølgelig faste på den store forsoningsdagen, så faste de altså fast to ganger i uken. I Lukas kapittel 18 så kan vi lese om fariseeren som gikk til tempelet for å be, og hva det han sier til når han ber høyt, for å på en måte skryte til Gud over hvordan han var mye bedre enn synderen der. Det sier at jeg faster to ganger i uken og gir tiende alt jeg tjener. Det var to av de tingene han nevnte, så ba han seg veldig høyt, og det var den tredje tingen. Så han måtte demonstrere alle de tre tingene som fariseerne var forventet å gjøre. Og han tenkte med det at han var en mann som Gud måtte sette pris på. Grunnpilarene i utøvelsen av deres religion. Og vi vet i tillegg at de ikke fastet i det skjulte. Det gjorde det åpenbart for alle. Slik at alle skulle vite at de fastet. Og Jesus tar jo et oppgjør med dette i bergprekenen. Hele introduksjonen av kapittel 6 er egentlig et oppgjør mot fariseernes utøvelse av religion. Og Jesus sier til dem, når dere faster, skal dere ikke gå med et mørkt ansikt, slik hyklerne gjør. Hyklerne her er en referanse til hva fariseerne gjorde. De gjør ansiktet sitt ukjennelig for å vise folk at de faster. Sannelig, sier jeg dere, de har alt fått sin lønn. Så de ville ta et aske i fjeset, og de ville se liksom slitne ut, kunstig, gjøre seg selv at de ser enda verre ut enn det de ville gjort ved at de mangler mat. Går du en dag uten mat, kan det enn at du ser litt mutt ut, men du får ikke liksom en mørkt ansikt og blir liksom Klærne blir ikke skittne og så videre av den grunn. Men de gjorde seg til den dagen de fastet, så alle skulle se når faster de. Og de gjorde det samme når de ga gaver til tempelet, og når de ba sine bønner. I stedet for å gi det skjulte, så passet de på at det ble blåst i trompeter når de ga gaver til tempelet. Alle skulle få med seg når fariseeren ga pengegaver til tempelet. Og Jesus, igjen, les gjerne gjennom Matteus 6 med dette i bakhodet, og hør hvordan han på en måte river i fillebiter denne tomme, overfladiske gudsdyrkelsen, som kunne være et teater for andre mennesker, og ikke drevet han indre søken etter Gud. Jesus var ikke, og er ikke, kan han si, opptatt av det ytre, hvordan prestasjonen var, hvordan gudsdyrkelsen så ut for en utenforstående. Jesus var opptatt av hva som foregikk hjertets indre, og er opptatt av det. Så fasten altså hadde blitt gjort til noe overfladisk og lovisk. To ganger i uken, alle skulle se det. Det var fariseernes regler. Og Johannes sine disipler, da, som ikke var tilhørte den fariseerske delen, men de i det store og hele ønsket å følge Gud, og de levde i denne kulturen dominert av fariseernes religiøse innflytelse, de praktiserte også regelmessige faster, sannsynligvis på samme måten som fariseerne gjør det. Og så kommer spørsmålet da fra Johannes sine disipler og fra fariseernes disipler. Hvorfor faster både vi og dem? Hvorfor faster Johannes disipler og fariseernes disipler? Men dine disipler faster ikke. Dette var et forsøk på å fange Jesus i noe. Og det kan til og med hende at de stilte spørsmålet når de selv fastet. Vi vet ikke nøyaktig når dette skjedde, men det kan hende at dette er faktisk samme kvelden som de fastet, men Jesus disipler fremdeles var i dette festlige laget hjemme hos Matteus, hvor det var tollere og syndere til stede. At de hadde en fest og spiste god mat, mens Johannes og fariseerne sine disipler gikk sultne. Og de irriterte seg og spør, hvorfor spiser de, og vi faster? Kontrasten kunne på en måte ikke vært større. Og der fariseerne nok var anklagende, vil jeg tro at Johannes sine disipler var mer undrende. De var ikke kritiske mot Jesus på samme måte som fariseerne. De var nok mer undrende i sin natur. Men begge grupper synes dette er rart, og de vil ha et svar fra Jesus. Og et svar får de i vers 19 og 20. Jesus sa til dem, brudesvennene kan vel ikke faste når brudgommen er iblant dem? Så lenge de har brudgommen hos seg, kan de ikke faste. Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste på den dag. Jesus svar her er på en måte enkelt å illustrere et poeng. For det første så oppklarer Jesus misforståelsen fariseerne og Johannes' disipler hadde om faste. Det var ikke ment som et ritual en skulle gjennomføre to ganger i uken, samme hva, i et håp om å få bedre stilling hos Gud og mer status blant mennesker. Fasten var et middel som en skulle benytte i spesielle situasjoner, ofte forbundet med sorg, dyp refleksjon over egen synd, desperate situasjoner, hvor en på en helt unik måte trengte å søke Guds nærvær. Og saken var nå at for første gang i menneskets historie siden Edens hage, så trengte de ikke på en måte praktisere faste og dyp bønn for å kunne legge sin sorg og sin situasjon framfor Gud i himmelen. Nå hadde de Gud i menneskeskikkelse, i deres midte. Han skal kalles Immanuel, Gud med oss. Jesus var der. Han var der. I menneskesønnen Jesus Kristus. Og når han var der, burde folk gjøre alt det de kunne for å bli kjent med sin Gud, bli kjent med sin frelser, og søke han når han var der. Kan vel brudesvennene sørge så lenge brudgommen er hos dem, sier Jesus. Jeg er jo her. Jeg er her. Han dere før har søkt i dyp bønn og faste, han er her. Disiplene mine trenger jo ikke faste, så lenge jeg er midt iblant dem. Jeg er med dem. Og han drar illustrasjonen med en bryllupsfest. En bryllupsfest var en omstendig greie, enda mer omstendig enn det vi har i dag, selv om mange synes det er slitsomt med bryllup i vår tid også, så var det en enda større fest på Jesu tid. Det var en fest som varte som regel i 7 dager, og under denne 7-dagersperioden så var det høyst upassende om de inviterte gjestene i et bryllup tok fokuset vekk fra brudgommen og ekteparet ved å på en måte dra fram sine egne problemer og gjøre det til en hovedsak. Det var en festdag hvor brudeparet var i sentrum. Det skulle være kjennetegnet av glede, sang. Og fariseerne selv hadde gitt et unntak fra kravet om faste for de som var del av bryllupsfesten. Så selv de hadde noen unntak, og under en bryllupsfest så slapp du å faste de to gangene per uke. De anerkjente også at dette er en gledesfest. Vi må ha unntak fra vår veldig strenge regel. Og det er jo på en måte litt sånn som det er i vår tid også. En bryllupsdag er på en måte ikke dagen hvor en som gjest ber om mikrofonen for å meddele en veldig sørgelig nyhet, sånn som ikke har noe med bryllupsfesten å gjøre. Kanskje den har blitt syk, eller at ens ekteskap går i oppløsning, eller at noe annet sørgelig har inntruffet. Det er ikke noe en liksom annonserer offentlig på en festdag som berører noen andre. Det er ikke det at en ikke kan dele disse tingene med venner og kjente, men det er upassende å stjele fokuset vekk fra feiringen av det nye ekteparet, og gjøre en annen sorg til et hovedpoeng. Og det rører på en måte med hovedproblemet for fariserene her. De var ikke interessert i brudgommen. De var i bryllupet, kan man si. De var til stede, men de var opptatt av seg selv og sin egen ære. De fastet to ganger i uken, selv om brudgommen var midt iblant dem. Det kan sies at fariserene var så opptatt av sin overfladiske faste at de ikke fikk med seg at den Gud som de hevdet at de tilba, sto rett framfor dem. Det fantes rette tider å faste på. Dette var ikke en av dem. Dette var en tid for å glede seg over at Gud er med oss. Frelseren går iblant oss. Jesus er nær. Så sier Jesus samtidig, men det skal komme en dag. Dagen skal komme. Da brudgommen blir tatt fra dere. Og da skal dere faste på den dag. Og det er en henvisning først til Jesu korsfestelse, hvor han på brutalt vis vil bli revet fra dem og korsfestet. Dette vil være en passende tid for faste. Nå var ikke tiden. Og vi ser hvordan fariserene gjorde det helt omvendt. I stedet for å faste når Jesus døde, så var de nesten med å rope og feire at de nå hadde blitt kvitt ham. De hadde snudd det hele opp ned. Johannes sine disipler undrer seg også. De hadde kanskje sett for seg at Jesus skulle reformere eller foredle den gudsdyrkelse som fariserene praktiserte. Fariserene selv reagerte nok med sinne over at denne rebellen som de så Jesus som å være, nektet å innrette seg etter forskriftene deres. Men det vil vise seg, og det er Jesus veldig tydelig på, at sann kristendom, eller sann gudsdyrkelse, tilbedelse, den var ikke kompatibel med fariserenes gudsdyrkelse. Det var to forskjellige ting. Fariserene drev ikke sann gudstilbedelse, i hvert fall ikke de fleste av dem, og systemet de hadde bygd opp hadde tatt avstand fra det gamle testamentet hvor de egentlig hadde sitt opphav. Da det blir to forskjellige ting. Det var på en måte en BMW 520 fra 1990, religion, som så bra ut på utsiden, men så var pilleråtten på innsiden. Og det er åpenbart at Jesu lære ikke var en utspringer av fariserenes religion, men en helt annen måte å tro, tenke og leve og tilbe på. En måte som var en videreføring og forklaring av den sanne gudstilbedelse, som en finner i det gamle testamentet, men som ikke var kompatibel med fariserenes surdeig eller lærere. Og Jesus sine to illustrasjoner, som vi kommer til mot avslutningen, viser klart at denne dialogen mellom Jesus og Johannes' disipler handler om mye mer enn bare faste. Det handler om forholdet mellom sann tilbedelse og falsk religion, praktisert av fariserene i det første århundret. Så da kommer vi til de to illustrasjonene i vers 21 og 22. Ingen syr en lapp av ukrympet tøy på et gammelt klesplagg, for da river den nye lappen med seg mer av det gamle, og riften blir verre. Og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker, for da vil vinen sprenge sekkene. Vin vil spilles, og sekkene ødelegges. Nei, ny vin i nye skinnsekker. Jesus gir her to illustrasjoner som formidler det samme overordnede budskapet, men enkelte kommentatorer mener at de to illustrasjonene har litt forskjellig intensitet. Og den tenkes da at den første illustrasjonen beskriver et klesplagg som er ødelagt, men ikke helt ubrukelig, som blir verre. Mens den andre illustrasjonen beskriver noe som blir helt ødelagt. Så kanskje en forskjellig grad av intensitet. Og en sannsynlig forståelse av dette er at den første illustrasjonen er rettet mot Johannes' disipler, altså et gammelt klesplagg som ikke var helt ødelagt, men hadde mangler som burde rettes opp i, mens den andre illustrasjonen rettet mot fariserene, som betegnes som en gammel skinnsekk som nå hadde blitt defekt for sitt formål. Men hovedbudskapet uansett det samme i begge illustrasjonene. Så la oss ta klesplagget først. Og nå skal jeg også erkjenne at jeg kan ikke så mye om bil, og jeg kan heller ikke så mye om symaskin og sying. Men jeg har ved flere anledninger fått lapper skydd på flere av skjortene mine og genserne mine, uten at jeg har blitt mer ødelagt enn før. Så her må jeg ha litt hjelp for å forstå illustrasjonen. Klesplagene på denne tiden bestod primært av enten ull eller lin, som begge deler krymper i vask. Dere har sikkert prøvd å, eller ved et UL kastet en ullgenser opp i vaskemaskinen sammen med andre og sett på 60 grader, og så kommer det ut, det som er voksengenser, kommer ut som en barnegenser. Og så går det i arv. Og det har vi alle sikkert erfart. Men det som skjer er at etter å vaske et klesplagg flere ganger, så blir på en måte klesplagget ferdigkrympa. Det setter seg. Og hvis du da får et hull i dette plagget som er laget av et stoff som krymper, og et hull i det, så kan du ikke ta en ny ukrympa tøylapp og feste rundt hullet. For det som da vil skje når du vasker plagget, er at lappen som var ment til å dekke hullet, vil krympe og rive plagget som du var ment til å utbedre. Og derfor er det jo ofte vi selv bruker skinnlapper eller andre ting på albuer. Vi bruker noe annet som ikke krymper, da, sånn at det skal holde. Og illustrasjonen fungerer kanskje som sådan. At Johannes sine disipler, sin religion, er det gamle klesplagget med hull i. Ikke helt ubrukelig, men med klare mangler. Johannes var en overgangsfigur. Han sto frem og forsynte sann omvendelse og tro på han som skulle komme etter. Johannes var krystallklar i sin tale. Men det kan virke som om Johannes sine disipler hadde vært trofaste i å fokusere på sann omvendelse, men de hadde glemt å se etter han som Johannes snakket om skulle komme etter han. Etter meg kommer en som er større, sa Johannes. Han var klar i sin tale. Det er Guds lam som bærer verdens synd. Se han, følg han. Så det kan virke som at Johannes sine disipler hadde ikke gått videre og fulgt han som kom etter. De hadde fulgt Johannes sin åndelige reformasjon, men ikke fulgt den helt ut. Og når Johannes selv var i fengsel, så var de på en måte etterlatt i seg selv for å finne ut av resten. Og selv Johannes kom i tvil da han var i fengsel. Er du den som skal komme, eller kommer det en annen? Selv han var i anfektelser. Det var ikke lett for dem å forstå alt dette. Og for dem så ville ikke Johannes sin reformasjon gjøre dem noe godt, om ikke de ville være villige til å forsake de loviske elementene fra fariserene, som de tilsynelatende fremdeles holdt fast ved, og helhjertet søke fred med Gud gjennom Jesus. Fariserenes lære var ikke kompatibel med Jesu lære, og Johannes sin disipler måtte følge Johannes sin lære fullt ut ved å bli etterfølgere av Jesus, han som kom etter. Fariserenes lære og Jesu lære er motstridende lærer. En kan ikke lære frelst av gjerninger, som de lærte, samtidig som en lærer frelse av nåde ved tro på Jesus. Falsk religion kan ikke kombineres med sann kristendom, selv om det har blitt gjort mange forsøk på det i nyere tid. Det ender alltid galt. Og så får vi illustrasjon nummer to. Ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker. For da vil vinen sprenge sekkene, vinen vil spilles og sekkene ødelegges. Nei, ny vin i nye skinnsekker. Og hvis den første illustrasjonen var fremmed for noen av dere, så er den andre kanskje enda mer fremmed. Jeg tror aldri jeg har sett i mitt liv vin i skinnsekker. Kanskje noen av dere har gjort det. Jeg har aldri gjort det. Men dette var en vanlig måte å oppbevare vin på i disse tider. Og det var en praktisk måte å bevare de naturlige tingene de hadde rundt seg. Det var ofte geiter som ble brukt. Når de slakta geiter, så bevarte de skinnet så helt som de kunne. Barna mine var hos Christian og Susanne i går, og da slakta de noe. En hane og noen høner kanskje, eller noe sånt, og da ta vare på dyr og bruker det til mat. Og hvis dere har noen geiter dere skal slakte en gang, så kan dere prøve det her også. Ofte når de slakta geiter, så bevarte de skinnet så helt som de kunne. Skinnet ville jo ha hull der benet hadde vært, og ved halsen selvfølgelig, etter de hadde fjernet hodet og bein. Men det ville da være et naturlig helt element, som ville være tett. I hvert fall tett der det ikke var åpninger for bein og hodet. Og så renset de dette skinnet. Det var jo, kunne jo være bakterier og sånn etter de hadde renset det for innvoller og så videre, men så renste de det skikkelig, og så sydde de igjen hullene på kroppen, der bein og sånn hadde vært, og så sydde de delvis igjen der hodet hadde vært. Og så brukte de dette skinnet som oppvaring av for eksempel vin eller vann og så videre. Og dette ville være tett, og det ville være mye lettere å bruke dette og transportere enn ved leirkar, som var mye tyngre, som også kunne bli brukt. Så skinn var en veldig naturlig og god måte å oppbevare for eksempel vin, men også vann hvis den skulle på reise. Og så skjedde det at for at disse skinnene skulle bevare sin kvalitet, så måtte det være fukt i det hele tiden. Og hvis de tørket, ble tomme og ble liggende, så ble det som skinnet blir veldig hardt og kunne slå sprekker veldig ofte. Og blir det ikke fulgt på igjen fort nok, så tørket de ut. Og når de tørket ut, så ble skinnene mer eller mindre ubrukelig. I hvert fall til å oppbevare vin i. Da ville de sannsynligvis slå sprekker, og vin kunne være dyrt. Og da var jo hele poenget med å bruke de som oppbevaring borte. Så dersom en tok ny vin da, i gamle skinnsekker, så ville en både miste vinen og samtidig ødelegge sekken, som en da kanskje kunne bruke til andre formål enn å frakte vinen etter at den hadde tørket ut. Og Jesu illustrasjon sier jo på en måte det samme budskapet, men med enda sterkere grad av intensitet. Hvis du tar ny vin i gamle sekker, så vil du både ødelegge vinen og sekken. Du vil ødelegge begge deler, det er ikke kompatibelt. Fariseernes selvrettferdige og loviske system, basert på tradisjoner som ikke stammet fra Gud, var ikke en religion som var kompatibel med Jesu lære. Og igjen, bare for å presisere det, det er mulig jeg gjentar det litt for ofte, men det er veldig viktig for oss å forstå da. De gamle skinnsekkene refererer ikke til det gamle testamentet, men til de religiøse rabbiniske tradisjonene som hadde utviklet seg og produsert mer eller mindre en ny religion. Så Jesus kaster ikke gamle testamentet, kaster vrak på det. Det er tradisjonene som har utviklet seg og forlatt det gamle testamentet, som han sier er de gamle skinnsekkene. Jesus kom ikke for å videreutvikle læren til fariseerne og den religiøse eliten. Han kom for å gjeninnstifte sann gudstilbedelse, som er mye mer opptatt av ens indre liv enn eksterne ritualer. Eksterne ritualer er ikke helt uvesentlige, for all del, men de kan aldri være et substitutt for ens indre liv. Og som vi skal se i de kommende ukene, så forsto fariseerne at Jesus nå utfordret dem, både dem og hele deres teologiske system. Men i stedet for å omvende seg fra sin loviskhet og sin synd, så reagerte de aller fleste, ikke alle heldigvis, men de aller fleste med hat, frykt og fordømmelse av Jesus. Og de kalte hans lærere og Jesu kraft for å være av Beelzebul, altså av djevelen, av nonne. Det var det eneste alternativet de hadde. Og de ville utvikle et hat som ville ende med at de ropte med og nærmest applauderte da Jesus ble korsfestet på et tre. Det var full kollisjon mellom Jesu lærere og fariseernes lære. Så hvordan skal vi forstå dette avsnittet? Hvordan skal det påvirke oss i dag? Vi har ikke så veldig sånn tydelige fariserer liksom, som kommer inn her og påvirker oss. Det er kanskje ikke akkurat den samme dynamikken vi utfordres med i dag. Men hva er enkle ting vi kan ta ut fra dette avsnittet som vi burde reflektere over? For det første så er vi nødt til å ta stilling til Jesu autoritet som de var. Jesus, tømmermannen fra Galilea, utfordret den religiøse makteliten i Israel. Han latterliggjorde til tider deres overfladiske ritualer, og han avfeide deres menneskeskapte lover og regler. Han utøvde autoritet da han sa til disiplene hans, ikke trenger å faste to ganger i uken. Og bare de to første kapitlene av Markus evangeliet er fulle av bevis på at Jesus har den autoritet han påberoper seg. Så er spørsmålet vi kan stille oss da, i forlengelsen, hvordan påvirker Jesu autoritet ditt liv? Er hans lærere og hans liv med å forme deg hvordan du tenker og lever? Eller er du også bundet av din egen forståelse, dine egne eller andres tradisjoner eller regler som du er komfortabel med, men som ikke kommer fra Jesus? På den måten utfordrer dette avsnittet ikke bare fariseerne, men utfordrer oss også. Er Jesus autoriteten i ditt liv? Har du anerkjent at det er han som skal legge føringene på hva som er sann gudstilbedelse og ikke? Eller tror vi som fariseerne at vi vet bedre? Er det områder i livet ditt hvor du holder fast på menneskeskapte regler som ikke kommer fra Gud? Og er det områder i ditt liv hvor du ignorerer Jesu klare bud fordi du vil holde fast på noe som han har sagt er galt? For det andre så indirekte utfordrer dette oss til å vurdere bønn og faste. Dette er ikke et avsnitt som Jesus bruker for å instruere i faste. Det er det ikke. Men vi kan lære litt om det indirekte. Jesu ord indikerer tydelig at faste ikke var noe som utelukkende tilhørte fortiden. Ja, disiplene til Jesus skulle ikke faste når brudgommen var hos dem, men de skulle faste når brudgommen ble tatt fra dem. Og selv om det i første omgang primært refererte til da han ble tatt for å bli korsfestet, så har det også relevans for den tid de levde i etterpå, og i vår tid. Og spesielt da vi opplever vanskeligheter, eller står overfor vanskelige valg, eller rett og slett ønsker å søke Gud mer intenst for en periode. Faste er en kristen disiplin som alle vi burde gjøre vel i å praktisere fra tid til annen. Og for å være litt personlig, så kan jeg jo si at faste ikke er noe jeg gjør ofte, og jeg har ikke gjort det veldig ofte, men det har vært noen tilfeller i mitt liv som kristen, hvor jeg har stått over viktige valg og bestemt meg for å søke Gud i bønn og faste, i tro på at Gud ville virke gjennom det på en spesiell måte, og gjøre veivalgene mine mer klare. Og det er helt overbevist om at har hjulpet. Så jeg er ikke den som har mest erfaring med dette, men jeg tenker kanskje at noen av dere har det, så del gjerne erfaring med det i samtalen etterpå. Spør hverandre ut, har dere fasta? Hvordan gjør dere det? Hvordan kan det bli en naturlig del av kristenlivet, som jeg tror det burde være? Det burde være. Så del gjerne erfaringer med det. Og som jeg sier, så er jeg på ingen måte noen ekspert i det. Så jeg tror jeg utfordrer forsamlingen til å lære av hverandre. Og utfordrer hverandre på det. Men faste er altså en gave fra Gud. Gitt til oss for å kunne søke han på en spesiell måte. Enten hvis det er en sesong i livet, hvor du ønsker å søke Gud ekstra dedikert. Eller i situasjoner hvor du opplever kriser, sorger. Eller om du rett og slett er desperat for Gud til å gripe inn. Faste er et middel som vi kan bruke. Også i vår tid. Faste handler altså om å være desperat for Gud til å gjøre et verk for oss. For det tredje, og det som kanskje er hovedpoenget i dette avsnittet, så utfordret denne teksten oss til å kritisk vurdere vår egen tilbedelse. Igjen, dette er ikke et avsnitt som handler om instruksjon om faste. Da må vi gå til Matteus 6 for eksempel. Dette er et avsnitt hvor Jesus angriper et religiøst system, en falsk tilbedelse, og sier at det ikke er kompatibelt med sann gudstyrkelse. Og spørsmålet jeg tror du og jeg må stille oss, og vi som menighet må stille oss, er hva er det som er viktigst for oss i sanne for evangeliske menighet, og hva er viktigst for deg i din gudstilbedelse? Er det ritualer og tradisjoner som er kommet inn, eller er det vårt indre gudsliv? Er vi opptatt av å tilbe Jesus? Både her som forsamling og hjemme, er det å kjenne Gud viktig for deg og meg? Er vi mest opptatt av det eksterne eller interne? Bryr du deg mest om at lakken på bilen skinner, eller er du opptatt av at motor fungerer, og at understell og hjulstilling er trygt? Fariseerne hadde altså omgjort sann jødedom til en tom religion, bestående av eksterne ritualer. Høyløste bønner som hørtes bra ut, men som ikke kom fra hjertet. Basuner når gaver ble gitt. Pliktige faster 2 ganger i uken. Veldig dedikerte var de, men de manglet et indre gudsliv. Og hva er du mest opptatt av som sitter her? Hva de rundt deg tenker, eller hvordan Jesus tenker? Det har jo kanskje blitt en klisjé å si kristne sammenhenger, men av og til trenger vi likevel å si det, at kristendom handler ytterst sett om å forstå at man har kommet inn i en familiær relasjon med Gud, vår far. At vi har blitt frelst av Jesus Kristus. På grunnlag av hans offer på korset, så har vi fått fred med Gud. Så handler selvfølgelig kristendom mye mer om det også. Men vår tilbedelse som menighet og enkeltmennesker må aldri bli adskilt fra tilbedelsen i vårt indre liv, hvor vi kan tre fram med frimodighet for Gud vår far, og be til han at Jesus ikke bare er vår frelser, han er altså min frelser, din frelser. Måtte vår tilbedelse av Jesus som menighet og enkeltmennesker skje i ånd og sannhet. Måtte den komme fra vårt indre. Være basert på sannheten, på Guds ord, ikke menneskeskapte tradisjoner. Og jeg tror utfordringen til oss er at våre prioriteter fremover ikke er på eksterne forhold, hvordan vi ser ut i forhold til verden, men på eget gudsliv og vår relasjon til vår frelser. Jesus var kroneksempelet selv. Han hadde verdens viktigste og historiens viktigste oppgave. Han brukte selv 40 dager i bønn og faste i ødemarken, før han påbegynte sin aktive tjeneste. Han trakk seg gjentatte ganger unna folkemengdene for å søke sin far i tilbedelse og bønn. Han forsømte ikke sin egen private tilbedelse. Han tilba Gud som Guds sønn i ånd og sannhet. At vi også kunne lære noe av dette. At vår tilbedelse ikke er av eksterne ting, selv om klart eksterne ting som vi gjør i forsamlingen, de er ikke betydningsløse, men de blir betydningsløse hvis ikke de springer ut fra en relasjon på innsiden med Gud. La oss be sammen. Kjære gode himmelske far, jeg ber om at du må bevare oss som forsamling mot å utvikle våre egne lover og regler og tradisjoner som ikke kommer fra ditt ord. Måtte du hjelpe oss alle til å søke deg i ånd, i nåde og sannhet. Jeg ber om at du må minne hver enkelt av oss på at vi også må søke deg når vi er hjemme i vårt bønnekammer. At ikke vi må glemme å forsømme bønnelivet vårt. Å søke deg i faste. At tilbedelsen må være oppriktig. Så ser du, kjære far, at vi alle svikter i dette så alt for ofte, kjære far. Men vi ber om hjelp likevel til å kunne motivere hverandre og oppmuntre hverandre til å søke deg. Og ha en tilbedelse som kommer fra vårt indre liv. Vi ber om at du må beskytte oss fra loviskhet, fra tradisjoner, og at vi kan med tydelighet leve i den sannheten at alt som betyr noe er Jesus Kristus og han korsfestet. At vi lever med dette for øye. Og vi ber om at du må velsigne samvervet for oss videre. Og vi takker deg for din godhet mot oss og din nåde til oss. Og vi ber i alt dette i Jesu navn. Amen.